Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarcem Evanghelia de la Marcu. Marcu, capitolul 1, versetul 1, 2, 3, 4, 5. Vi-l recitesc. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocul, în proroci, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scările lui. Eu am botezat în pustie, propovăduind botezul pocăinței, întoierea păcatelor și toate celelalte. Să știți că Marcu Evanghelistul spune, precum este scris în proroci. În unele facsimile, în unele scrie precum spune prorocul Isaia. Dar mai corect, în proroci. Precum mărturisesc prorocii, precum sunt prorocii. Pentru că acestea, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scările lui. Aceste două versete sunt un amestec de Maleachi, Isaia, Exod. Deci amestec între profetul Maleachi, între profetul Isaia, adică o părticică e de la Maleachi, cea mai mare parte e de la Maleachi, o parte este la din profetul Isaia, marele profet Isaia, și alta de la Moise, adică cel care a scris Exodul, și le pune la un loc. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scările lui. Foarte interesant, Marcu leagă strâns Evanghelia sa de Scripturile Vechiului Testament. De fapt, începutul Evangheliei lui Marcu este legătura cu Vechiul Testament. Ca și cum ar spune, ceea ce vreau să vă spun eu, sau ceea ce v-am spus eu, că primul verset al Evangheliei de la Marcu este începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vă spuneam că, de fapt, în acest prim verset se cuprinde toată Evanghelia lui Marcu, pentru că sunt două fire roșii. Că El este Iisus Mesia, Iisus Hristos, alesul, unsul, pe tot parcursul Evangheliei merge această adeverire că El este alesul, El este alesul. Și mai este o cale, mai este un fir roșu, acela că este Fiul lui Dumnezeu, nu este numai un ales oarecare. Nu este așa, un ales. Cum am spus și dățile trecute, cum acum sunt nenumărate filme în care tot apar tot felul de aleși. Știți ca Matrix, este alesul. E un ales așa care viruiește, care face tot felul. Dar e atâta, un ales. Un uns. Evreii încă așteaptă un ales. Nu așteaptă de Fiul lui Dumnezeu. Ei așteaptă încă un ales. Adică pe cineva uns al lui Dumnezeu, trimis de la Dumnezeu, special cumva îngăduit de Dumnezeu, atâta e. Ce înseamnă uns? Pentru că asta înseamnă Iisus Hristos, unsul, alesul. Cum vă ziceam, cele trei mari demnități, cele mai importante la iudei, preoția, profeția, profeții, preoții și regii, erau unși. Se ungeau cu un fel de mir special care îi cumva proclama, le dăruia acest dar sau îi proclama într-un fel ca profeți, ca preoți, le dăruia acest dar, aș zice. Și de aceea această dungă pe care o vedeți la Mântuitorul nostru Iisus Hristos e vorba de mirul pe cap, pe barbele lor, pe marginea veșmintelor lui, Avram, Aron, ales, barba lui Aron. De ce Aron? Ales este ales preot, cum zice în psalmii. Preoția a început prin Aron. Și ca mirul pe cap, pe barbă, pe marginea veșmintelor lui, pe mirul pe cap, pe barba lui Aaron, preotul, uns de Dumnezeu, pe marginea veșmintelor lui, și la fel și profeții, și la fel și regii, și ca semn distinctiv pentru totdeauna că El este Iisus Hristos alesul. De fapt, icoana Mântuitorului spune aceste două lucruri. Că este alesul și că este Fiul lui Dumnezeu. Aceste două care le spune Marcu în primul verset. Cele mai importante. Alesul și că este Fiul lui Dumnezeu. Otheos, adică Dumnezeu. Și bine, sunt și alte semne ale Dumnezeirii, nu numai inscripția din jurul aureolei. Dar aceste două le spune orice icoană. Dacă aceste două lipsesc, aproape că nu putem spune că e icoană. Înțelegeți? Nu putem spune că e icoană. Icoana nu este o fotografie posibilă a lui Hristos, că nu erau fotografii și s-a păstrat așa din neam în neam. Da, poate există ceva în asemănare între icoana actuală și chipul lui Hristos de atunci. Poate. Dar noi nu asta vrem să arătăm prin icoană. Noi nu facem o fotografie preistorică și moștenim de la unii la alții cum era chipul lui. Probabil că s-a păstrat ceva din chipul lui. Probabil. Dar sunt importante alte lucruri. Alte lucruri. E important că a îmbrăcat firea umană. Pentru că rost înseamnă firea umană. Că s-a făcut om. Că s-a făcut om. Că a luat omenitatea, omenia, tot ce înseamnă omul. Suflet și trup de om. Și a îmbrăcat această umanitate în Dumnezeu. Alastul este dumnezeirea. Și că Dumnezeu a învelit, a îmbrățișat firea umană, a cuprins-o, a readus-o la locul ei. Nu-i invers. Invers e la Maica Domnului. Ea, aici nu se vede, dar se vede aici. Albastru interior, roșu exterior. Ea a avut pe Dumnezeu în sine, l-a avut pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu l-a avut în sine. Că l-a avut în pântece. Și ea era om, roșu. Roșu, om, pe Dumnezeu în pântece, albastru de desubt, partea de sub. Mântuitorul invers. El a fost Dumnezeu care a îmbrățișat firea umană, s-a întrepătruns cu firea umană, a fost Dumnezeu și om, a fost Dumnezeu și om. Dar nu om îmbrățișează pe Dumnezeu. Doar Maica Domnului. Dar la Maica Domnului este această imensă și unică postură a îmbrățișării omului. Omul îl ocrotește pe Dumnezeu și îl îmbrățișează și ține și îl alăptează. E cu totul altceva. Dar numai la Maica Domnului. Restul, în toate celelalte situații, Dumnezeu îmbrățișează firea umană, Dumnezeu o ocrotește, Dumnezeu o hrănește, Dumnezeu o ridică, Dumnezeu o anină în ceruri, o anină, o suie la cer. Și de aceea icoana, în general, merge pe aceste două înțelesuri mari. Adică Dumnezeu, de exemplu, dacă te uiți la icoană, tu trebuie să înțelegi dintr-o dată că Hristos a fost om și Dumnezeu de plin. Om și Dumnezeu de plin. Om și Dumnezeu de plin. Adică și om și Dumnezeu în același timp, că a fost Dumnezeu, că a fost unsul alesului Dumnezeu, că nu pe altul mai trebuie să așteptăm, și că a adus învățătura Buna vestire, Evanghelia, care ne mântuiește în sine, în mintea, ne scoate din caruselul morții și că cuvântul lui Dumnezeu ne scoate din caruselul morții, că El este cuvântul. De fapt, noi spunem că El este cuvântul din faptul că aduce Evanghelia, nu că Evanghelia aduce El, că n-a scris, ci El este cuvântul. Cum poți să spui că El este cuvântul? Cum poți să spui că El a fost cuvântul lui Dumnezeu? Decât arătând o carte cumva, că El ne-a adus o învățătură, că ne-a vorbit, că El este cuvântul lui Dumnezeu. Cel care a făcut lumea și fără de care nu s-a făcut nimic din ce s-a făcut. Și multe altele despre care mai putem vorbi, dar nu... De aceea este trist când îl văd pe Hristos îmbrăcat în haine, portocalii, pictat, în tot felul de verde. Nu că Dumnezeu n-ar fi putut să fi fost îmbrăcat în verde. Nu că... Dar noi nu facem o... tot felul de posturi, toate formele lui Hristos, cum îl imaginăm noi. Acolo nu e portocaliu. Ei, un fel de aur termic strălucitor a pus în chipul ei. Sunt câteva posturi în care Mântuitorul nu apare așa, acela al înălțării, și la înălțare, da? Și la schimbarea la față și în iad. Și uneori și, da, în iad la înviere. Da, acesta. În care ar trebui să fie alb. Dar aici au ales așa... Unii au spus, domnule, albul nu este specific nu este atât de mult specific ortodoxiei, ci mai mult aurul, galbenul. Nu știu ce să zic legat de asta. Unii chiar își aleg și lumânările, nu? Să fie galbene, să nu fie albe, să nu știu ce. Nu știu dacă trebuie să facem diferențe de genul ăsta. Și aici s-a mers mai mult spre galben. Galben chiar trebuia să fie aur, dar na, cum zice, mai mult îl vedem portocaliu decât. Asta n-a fost o bucurie când am văzut, dar asta este ce se face.
Și albastru ăsta de pe lumină, de roșu, de ce
contact? Asta e o încercare de a arăta bine. Eu și eu tehnica pictorilor să arăte ce bun sunt, dar cei care au început-o au vrut să arate că amestecată și în același timp despărțită firea umană cu firea dumnezeiască. Adică nu este, nu știu cum poți să spui rânduiala sinodului patru ecumenic. Și amestecată și clar delimitată firea umană de firea dumnezeiască. Cam așa încearcă să spună în pictură ceea ce nu se poate spune nici cum. Adică nu era așa o despărțire completă, cum zicem noi. Firea umană a strigat de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu m-a părăsit. Firea dumnezeiască nu știu ce a făcut. Firea umană a făcut așa, firea dumnezeiască. E cam dur și brutal să desparți așa lucrurile. De fapt, nu putem spune că în vreo manifestare umană a lui Hristos a fost vreodată despărțită de Hristos. Acea manifestare a fost așa ceva despărțit complet de Dumnezeu. Era ceva uman. Nu poți să zici. Și de asta se încearcă. Adică tot ceea ce era omenesc era și dumnezeiesc în același timp. Era întrepătruns de firea dumnezeiască. Nu era așa cum noi ne împărtășim cu Hristos și ne împărtășim cu trupul său, dar în același timp îndumnezeit, adică întrepătruns de firea dumnezeiască. Nu un trup al lui Hristos, sfințit, curățit, dar omenesc. Nu numai atâta. Dacă ar fi așa, ar fi foarte puțin. Nu e numai atâta. Deci, Marcu începe cu profeții. După ce spune acest verset, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, și începe cu începutul care era pentru ei obsesie, pentru evrei începutul era o obsesie. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Adică formula aceasta, începutul, pe care îl folosește și Ioan când zice, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ei încep așa, el și cu Marcu încep așa cu începutul. Cu începutul pentru că de fapt și Marcu și Ioan, mai cu seamă Ioan, vrea să spună că începe e o nouă zidire a lumii, a firii, a ființei, un nou început al lumii. Că e, până la urmă Ioan vrea să spună, când zice că la început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu, când scrie Evanghelia, spune că ceea ce spune el e mai important decât zidirea lumii. Nu știu cum să spun. Și așa era. Ceea ce spunea Ioan Evanghelistul despre Iisus Hristos era mai important decât zidirea lumii. Zidirea lumii, spun părinții, e mai puțin importantă ca și valoare decât venirea lui Hristos în lume și strălucirea lui între noi. Era un lucru mult mai important, adică mare lucru nu este pentru Dumnezeu că a făcut lumea, că a făcut roiuri de galaxii, că a făcut. Asta nu-i. Nu că nu-i mare lucru, e imens, dar nu era ceva cu neputință la Dumnezeu sau greu la Dumnezeu sau complicat, sau, dar să se facă Dumnezeu ce n-a mai fost. Adică Dumnezeu să se facă ce n-a mai fost. E o schimbare, e o istorie în sânul trăimii. Nu știu cum să zic, o epopee în sânul trăimii. O schimbare cum n-a mai fost și nici nu va mai fi. Este singurul lucru nou sub soare. Adică și înainte de soare și după soare. Adică restul sunt vechi în sensul că Dumnezeu e creator firesc, ușor, putem, da, face, da, bine. Dar că Dumnezeu se face om e mult mai important decât că Dumnezeu face o schimbare în sinele Lui. Dumnezeu care era nemuritor, care era neschimbat, care era imuabil, se face om, se transformă, devine ceva, intră în pântecele fecioare. Nu se scârbește, cum zic cântările de pântecele fecioare. Nu e vorba de scârbit. Știți, chiar tot aud cântările că nu te-ai scârbit să... Nu te-ai înfricoșat, zice cântările. Nu te-ai înfricoșat să te sărășuiești în pântecele fecioare. Și să știți că, cercetând înțelesul în greacă, nu este înfricoșat. Pentru ce se înfricoșeze? Că, nici nu se potrivește cu Dumnezeu înfricoșat. Ci mai mult, nu te-ai scârbit în sensul că... În mai multe sensuri. În sensul că, în general, în pântece introducem tot felul de alimente, de nu știu ce. Pe acolo, prin pântece, avem tot felul de gaze. Pe acolo avem tot felul de scurge de sânge, lunare, nu știu ce, nu știu cum. Deci nu e ceva, nu știu cum să spun, nu e o cămară împodobită, porfir, cu porfiră și cu vizon, perfectă, ci e omenește. Și pe altă parte, acest loc în care se slăvește Mântuitorul devine obsesie pentru mulți oameni, mai ales pentru bărbați. Obsesie de păcătuire, obsesie de murdăria ființei lor, obsesie de în care își petrec mai mult cu mintea acolo și cu grija și cu într-un fel la asta se referă că nu te-ai scârbit, adică nu știu dacă puteți înțelege că până și în privința asta Dumnezeu se face, nu știu cum, se coboară în iadul omenesc, în iadul omenesc. Bine, nu e vorba de curăția fecioarei. Curăția fecioarei rămâne pentru totdeauna și nu vorbim noi de faptul că Maica Domnului a fost întinată cu ceva sau nu, nu, nu. Și vorbesc de versetul acesta, că nu te-ai scârbit, că să rășuiești în pântece, exact cum, haide să ne gândim la ceva. E ca și cum tu ești un observator exterior asupra lumii, asupra istoriei ei și aflui că este un loc, este un organ al omului asupra căruia se abuzează cel mai mult, se fac cele mai grozave păcate, în care se ucid cei mai mulți oameni. Că este un organ al omului în care cei doritori și poftitori ajung să transforme pe cei care au acest organ în sclavi, numai ca să le posede. Și deci afli niște lucruri groaznice și la sfârșit zici, vrei să mergi acolo să te slujești din nou pe acela. În ăla care oamenii îl fac cel mai murdar. Îl murdăresc ei, care a fost curat, dar ei îl murdăresc și ei întinează cu mintea lor. Și Dumnezeu a zis, da. Să știți că eu cred că părinții care au scris aceste cântări s-au gândit și la asta. Adică nu e vorba de... Nu s-au referit, noi ne gândim așa că nu te-ai temut să te întrupezi în mântece de veșoare, că ne gândim cel mult la faptul că nu te-ai temut sau nu te-ai scârbit în sensul că, cum aveau evrei obsesia cu curățiile, cu sângele, cu nu știu ce, cu perioada de jură, și că nu s-a scârbit el și că... Nu e numai atât. Cred că este mai mult de atât și cred că smerenia lui sau umilința lui, chenoza lui, am putea zice că are și aici o notă aparte, specială. Și exact cum zice Pavel zice la un moment dat, zicea, nu vedeți ce drept este Dumnezeu? Că, zice, fiecare este un mădular în trupul bisericii. Fiecare este un mădular și zice, nu pismuiți că unul este mână, că unul este ochi, că unul este nu știu ce. Nu pismuiți că, zice Pavel, că nu vedeți că este drept Dumnezeu și pe cele mai rușinoase dintre organe Dumnezeu le împodobește, a îngăduit ca oamenii să le împodobească cel mai mult? Și așa e, nu? Alea sunt cele mai curățate, cele mai spălate, cele mai împodobite, cele mai nu știu ce, cele mai acoperite cu tot felul de... Și așa e, adică zice Pavel, nu vedeți că Dumnezeu este drept? Și că ceea ce era batjocorit și ceea ce părea, adică pe unde face caca omul, pipi, pe unde... lucruri care zice, dom'le, ce poate fi interesant? Tocmai acelea le-a făcut cele mai interesante pentru unii pentru alții, de multe ori. Și nu numai atâta ăla și ne împodobește omul cel mai nu știu cum și mai nu știu cum. Adică Dumnezeu face o dreptate. Nu-i numai mâna care nu știu ce se mișcă în văzduh, nici numai glasul care se înalță, nici nu mai nu știu ce. Și uite că și acelea își recuperează partea lor. Și cred că lucrul ăsta pe care îl spune aici Sfântul Apostol Pavel se recuperează și prin această, adică smerenia la care este coborâtă această parte a omului, este coborâtă prin păcatele omului. Smerenia și patjocura la care este coborâtă de multe ori, devenind de multe ori mormânt pentru oameni, prin avorturi, bajocură și viol prin ceea ce fac de multe ori oamenii cu deasila, acest loc poate cel mai rău pe care oamenii îl fac cel mai bajocorit, cel mai rău văzut prin faptele lor, el acolo s-a sălușit. Adică dacă ați putea înțelege și așa, că Dumnezeu se coboară la cei mai de jos, că Dumnezeu este drept. Știți? O asemenea gândire nu puteau să o aibă de exemplu, asta e o gândire ortodoxă, o gândire simplă, curată, a adevărului de credință, ce vă spun eu acum. Dar, de exemplu, Bogumilii, care erau o sectă de aici din Balcani, era și pe la noi, ei nu puteau crede, nu, cum se poate, și inspirându-se de la arieni și de la alții, Bogumilii a zis, nu se poate ca, cum a pătruns Iisus Hristos în Maica Domnului? Cum a, de unde a venit El? Ce fiind pântece, fiind burtă. Și atunci așa au imaginat ei că prin ureche, prin un organ frumos și ales. Și dacă vedeți icoane vechi bogumilice, o să vedeți cum Hristos intră micuț așa, intră prin ureche, pentru că au zis ei că este cuvântul lui Dumnezeu și dacă e cuvântul, atunci cuvântul pe unde intră? Prin ureche. Perfect, intră prin ureche, a intrat, s-a dus acolo, s-a împământenit acolo și, da, i-a intrat printr-o cale curată, nu așa, prin pântece, pe unde altă dată oamenii greu se spălau, greu se, vă dați seama, cum cobor de la bun în jos, era putoare și miros, nu? Și pe acolo se intre Hristos. Da, pe acolo, uite pe acolo a pătruns Hristos. Uite că nu s-a rușinat. Cred că ar fi putut, dacă nu era înfățișată nașterea Maicii Domnului în Matei și în Luca, cred că bogumilii și nu numai oamenii ar fi ajuns să zică, dom'le, cu siguranță a ieșit mai Hristos pe aici, din stern, nu știu cum. S-a defăcut sternul și nu putea pe acolo. Nu se poate pe acolo. Ba, se poate. Uite că se poate. Adică nu i-a fost rușină lui Dumnezeu și nu s-a scârbit Dumnezeu de om și nici de faptul că omul a transformat aceste organe care nu sunt murdare și necurate prin sine, le-a transformat în subiect ale patimilor sale și al mizeriei sale și al nepăsării sale. Și să priviți și din perspectiva aceasta vreodată când vă gândiți. Întorcându-ne, ce vrea să spună Marcu când trece direct? El nu începe să spună despre Mântuitorul nici că era din neamul ăla, nici din... Nu. Și începe să spună direct de la profeți. Că profeții vorbiseră despre venirea Mântuitorului și despre un înger trimis înaintea lui. Ce vrea să spună, de fapt, Marcu? Și părinții ne spun că, de fapt, prin această început acesta al Evangheliei lui Marcu, Marcu leagă strâns Evanghelia sa de Scripturile Vechiului Testament. Adică nu face o ruptură între Vechiul Testament, care nu zice Vechiul Testament a fost pentru iudeii păcătoși și vai de capul lor, că el era grec după tată și evreu după mamă, putea să facă o asemenea... Uite că n-a fost gândirea lui, nici a Sfântului Apostol Petru, nici a Sfântului Apostol Pavel, nici a vreunui apostol n-a fost gândirea asta, că Dumnezeu s-a lepădat de neamul iudaic și că i-a socotit nevrednici, cum facem noi acum, știți? Că facem chestia asta și o repetăm de multe ori și zicem și repetăm și insistăm că acest neam l-a lepădat pe Dumnezeu și îl urăște pe Dumnezeu și noi suntem neamurile, dintre neamuri ridicați ca să moștenim împărăția cerurilor și Dumnezeu a lepădat sinagoga și nu cred că putem vorbi așa. Mi se pare foarte brutal și dureros. Mi se pare mult mai frumos, zice Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu i-a închis pe evrei în neascultare ca să câștige neamurile. Adică i-a lăsat în această neascultare și împotrivirea lor ca să câștige râvna neamurilor și neamurile să vină spre Dumnezeu. Adică noi, neamurile suntem noi. Și că după ce neamurile se vor întoarce într-o anumită măsură spre Dumnezeu și va fi un decurs al istoriei în care neamurile se întorc spre Dumnezeu și sunt transformate din măslini sălbatici altoiți și transformați în măslini roditori, măslini buni, și puși în locul măslinilor vechi, care erau iudei, va veni și vremea întoarcerii iudeilor. Îi va scoate Dumnezeu din această încorsetare, din această învârtoșare, din această neputință. Da, asta da. Deci mai degrabă să vedem că aceștia sunt străbunicii noștri duhovnicești, care au fost înaintea noastră. Ei ne-au propovăduit învățătura de credință din sângele lor, într-un fel. Ne și împărtășim. Știu că o să vă vină să vă revoltați acum, dar nu e așa. Pentru că Hristos avea fire umană, dar avea fire umană din firea iudaică. Ca așa a fost, că era din neamul lui Iuda. și că era din neamul, nu iudeist coletean, din neamul lui Iuda, fiul lui Iacob, și din neamul lui Avram, și că Maica Domnului era evreoaică, și noi ne împărtășim cu sânge evreiesc, dacă e să o luăm așa, că ce? Da. Și că nu trebuie să ne scârbim de asta. Și că nu trebuie să-i acuzăm. Cine acuză acest neam numai așa pentru a-l acuza, bine, are greșelile lui. Au păcatele lor. Au... Dar noi nu ne-am născut ca să-i judecăm noi pe ei. Înțelegeți? Și nici nu avem treabă noi cu ei. Noi prețuim pe Hristos, prețuim pe Maica Domnului, prețuim pe toți Sfinții Apostoli care au fost toți iudei, prețuim pe atâția și atâția Sfinții al Dumnezeu care sunt neamul acesta și așteptăm întoarcerea lor la vremea potrivită. Și va fi întoarcerea lor cu mare râvnă și mare răsune, de care vorbește Sfântul Apostol Pavel și pentru care Pavel spune că mai bine alege să fie anatema, să fie scos din cartea vieții decât să-i lasă Dumnezeu în afara credinței pe iudei și a primit semn că va veni vremea că ei se întoarcă. Adică va veni o vreme. Și atunci va fi vremea când se va arăta iarăși Ilie, Fesviteanu și vor propovădui întoarcerea la Dumnezeu cel adevărat acolo în Iudea și în Israel și evreii se vor întoarce. Eu cred că întoarcerea lor va fi cu mare răsunet. Exact cum mi se pare foarte dureros ce facem de multe ori și cu catolicii și cu protestanții, că suntem foarte duri, mai ales cu catolicii și tot aproape că teologia noastră a preoților de mir care stăm și de monah și a monahilor se învârte în a tot lovi în catolici și a tot și așa să ne înălțăm noi pe cadavrele celorlalți că noi suntem mai buni că nu știu. Mare greșeală, pentru noi suntem exact în poziția, în momentul ăla suntem în poziția fratelui rămas acasă, care nu știm noi că se va întoarce fiul risipitor. S-ar putea ca aceștia să fie fii risipitori care se vor întoarce cu râvnă mare la Dumnezeu și noi să rămânem, frații, eram așa frații răiți, care ne-am stat aici, n-am mâncat niciun miet, am avut o istorie grea, am stat la porțile Europei, nu știu ce. Și pierdem tot până la urmă și s-ar putea acești oameni, am văzut acest lucru la părintele Gabriel Bunghe, la câțiva alții care s-au întors cu mare râvnă spre Dumnezeu, spre Ortodoxie și au sărit. Ai mulți ortodoxi de ăștia super verificați și cu patalamale ca să spună că cum se întoarce așa, că nu trebuie și că nu trebuie să-l credem, că nu trebuie să-l primim, că nu știu cum, că n-a fost botez, că n-a fost nu știu ce. Tot felul, adică îl primea o biserică autocefală, cu tot ce trebuie, îl recunoștea și s-au găsit 100 să zică, dar cum ăsta care e așa, că toată vine și se face el așa dintr-o dată. Și era o ură, așa pur și simplu, o invidie. Exact ca la fiul risipitor, fiul rămas acasă. Deci să știți că noi nu trebuie să fim în poziția asta, de fi rămași acasă, cum se numesc legumele apuse în...
La murat.
Murături. Murături. Ma noi am stat aici și am luptat și nu știu ce. Dom'le, dacă vrea Dumnezeu din pământ, din iarbă verde să ridice, chiar m-am gândit. Dacă se vor întoarce și niște oameni care sunt mult mai rânduiți, și nemți, și francezii, cum sunt, și toți, cum era părintele, m-am uitat la el, am fost acolo la părintele Gabriel Unghi, ce rânduit e omul ăsta, ce rânduială, rugăciune, studiu, atenție la Sfinții Părinți, ce zice, ce... Păi, dar noi suntem niște împrăștiați, haos. Păi dacă se întorc oamenii ăștia, ne iau cu totul, pur și simplu, și se întorc la credință și... Da, foarte bine. De-abia aștept să ne ia. Adică să ne ia ca și exemple, ca și valoare, să facă treabă. Dar nu să ne urâm, nu să pismâim, nu să vorbim. Și asta și legat de evrei, și legat de catolici, și legat de chiar și de protestanți, și de oricine. Până la urmă, nu pe asta trebuie să ne zidim noi lupta noastră, râvna noastră, ortodoxia noastră. Nu pe așa ceva trebuie să ne zidim noi. Asta e o construcție care nu va avea succes. Dar va cădea cu răsunet mare. Va fi o casă construită pe nisip. Nu pe așa ceva. Pe altceva trebuie construită ca să țină. Întorcându-ne, Marcu leagă strâns Evanghelia sa cu Scriptura Vechiului Testament și o leagă strâns de Duhul Profetic. Vorbește prima dată, la început de tot, după ce, după primul verset, vorbește de precum s-a spus, de profeți. O leagă de Duhul Profetic. Duhul Profetic care coboară înălțime peste oameni, Duhul Profetic la profeți făcea ca mesajele lor să fie scurte și concise. Să știți că nu e nu e întâmplător că el începe cu, cu invocarea acestui duh profetic. Că Evanghelia lui Marcu e foarte scurtă, concisă. Așa, sunt, așa e și Duhul Profetic. Și la Isaia, și la Ezechiel, și peste tot, peste tot. Cuvintele clare ale Dumnezeu sunt scurte, clare, puține, fără prea multe complicățenii. Și, și mi se pare că, și nu o zic eu, o zic alții, că, într-un fel, Sfântul Apostol Marcu socotește Evanghelia ca o continuare a Duhului Profetic, dar un Duh Profetic care s-a lămurit, s-a arătat, s-a descoperit de plin. Adică nu e vorba de profeții că va fi, că ce este, că, că va veni un, oarecând un ales al lui Dumnezeu, că s-a terminat, că va veni. L-am văzut, este, dar se continuă în același stil profetic, adică scurt și concis și foarte puternic. Și așa este Evanghelia lui. Nu are prea multe nuanțe și divagații. Evanghelia lui este o continuare. De fapt, el cumva ne dă de înțeles că e continuarea profeților, e o realizare a profeților. E o culme a profeților. Cel pe care îl vestește el e același Iisus Hristos pe care îl vestiseră Scripturile Vechiului Testament. Cam asta vrea să spună el începând cu acest citat. Tertulian, de exemplu, spune că e unul dintre scriitorii bisericești vechi, scrie că Ioan, despre care vorbește imediat, zice, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drept de face scările lui. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale ca să pregătesc calea ta. Despre el era vorba despre Ioan. Tertulian spune că Ioan este numit înger și aici foarte interesant. Este numit înger, știți că, chiar, oare v-ați gândit de ce este numit Sfântul Ioan înger? Sfântul Ioan Botezătorul, care e acolo în colțul acela lângă icoana de așa părintele Sfântul Boca, și este pictat cu aripi. De ce? Bineînțeles că o să zicem, da, domnule, pentru că așa numește Scriptura și nu știu ce și nu știu cum. Dar de ce este numit înger? Și Tertulian mi se pare că după el s-au luat foarte mulți după aia părinți și au spus același lucru. Ne spune că este numit înger pentru că el este, prin excelență, mesager. Deci că el aduce un mesaj și nu orice fel de mesaj, pentru că îngerii sunt mesageri, sunt soli, sunt trimiși. Asta înseamnă, într-un fel, prima lucrare a îngerilor este a fi trimis de Dumnezeu, a purta cuvântul lui Dumnezeu. Și el este sol, este mesager. Mai mult decât știți, noi credem că el era înger, sau în general avem ideea asta, că era înger pentru că trăia în pustie și că aproape mânca numai puțin, puțin de tot, lăcuste și nu știu ce, și miere sălbatică și că era îmbrăcat în... Nu! Că mai fost după el, mulți care poate au mâncat și mai puțin gud, dar mâncat numai cu un bob de orez, nu știu, și n-a fost înger, adică nu. Nu asta l-a făcut pe să fie numit de însuși Dumnezeu, de însuși Dumnezeu în profeție înger. Nu asta l-a făcut, sau nu asta e taina Sfântului Amătăzătorul, că el era un fel de om nepământesc care nu mai trăia cu cele pământești. Bă, uite că trăia așa, lăcuste cum erau și miere, tot pământești erau. Și nu pentru asta s-a numit el înger, ci pentru că era două lucruri, spune Tertulian, și pe aceea părinții, cam acestea în jurul lor, se pliază și ei. Unu, că venea cu un mesaj, și era un mesaj de importanță fundamentală, nu era orice fel de mesaj. Adică, nu cred că a fost pe fața Pământului un mesaj mai important decât ăsta. Ăsta, cu sfârșitul lumii, de 3 lei față de ce venea el să spună. Că a venit... Cel uns, a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, ridică păcatele lumii. Contează că se sfârșește lumea, că începe, că se sucește, că mai are timp, că nu mai are timp, că vin războaie. Că... Nu mai au nicio valoare sau importanță din moment ce... sau au alte valoare și importanță din moment ce există o ridicare a păcatelor lumii, există o tămăduire, există o vindecare, există un sfârșit al morții. Asta e mult mai important. Cum îmi zicea mie, eram pe tren și eram cu Nicu Turcan, actual profesor la teologie, eram prieten bun și el susținea că pot să existe extraterestri și eu susținea că nu pot să existe și ne-am certat de aici până la Iași, pe tren, într-un vagon. Și acolo oamenii s-au pliat toți, unii ziceau da, alții ziceau, erau mai mulți acolo. Și Dinu Moș, care era și acolo, nu știa ce să zică. Era așa, 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 așa. Totdeauna mi-a plăcut asta, că nu era, domnule, ori așa, ori așa. Și i-am zis, bine, dar să presupunem că sunt acești extraterestri. Poți să-ți aducă el ceva, o informație? Nu. Și Și aici am căzut de acord, că spunea că dacă el nu îl vestește pe Hristos, care e singura informație adevărată și restul totul e varză și nu are niciun sens, poate să-mi aducă tămăduiri excepționale, veșnicie, dar ce veșnicie care se transformă în iad fără Hristos? Se transformă în iad. Dacă mi-aduce veșnicie, aia se transformă în iad fără Hristos, pentru că nu am bazele pe care să construiesc ani și ani și sute de ani în care să trăiesc frumos și să trăiesc luminat. Fără Hristos tot se transformă în moarte. E singura cheie de ieșire din moarte și din moarte spirituală. Și am căzut de acord că și dacă ar exista, dacă el nu are ce să... orice așa zis extraterestru, nu are ce să mă aducă nimic nou dacă nu mi-au ce pe Hristos. Și... na. Aș zice ce zicea el, dar nu îl supăr dacă zic. Pentru că folosea cuvinte dure atunci, acum nu mai folosește. El zicea, dacă nu mi-l aduce pe Hristos, îți cui tu în gură, extraterestru. Bine, în focul cerții, așa era. Și așa este. Adică...
Bine, dar problema e, există sau nu există?
Eu nu cred că există. Nu cred că există. De ce? Pentru că nu există, nu se poate ca Hristos să nu se fi întrupat. Deci, plecăm de la ideea foarte clară pe care o spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în răspunsurile către Talasie, în care spune așa, orică omul cădea, orică omul nu cădea, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Iisus Hristos s-ar fi întrupat. Pentru că ruptura între creație, creat, zidit, cu început, cu sfârșit, cum este creat, orice creat este zidit, cu început, cu sfârșit, și este o diferență totală între creație și necreat, adică Dumnezeu. Este o diferență absolută. Oricât ai încerca să le legi, ele sunt ca diferența între materie și antimaterie. Adică nu există... Și asta ce înseamnă? Că dacă atâta timp cât tu rămâi la nivelul materiei, tu nu ai acces, și rămâi la nivelul creatului, tu nu poți să ai acces niciodată absolut la bucuria și la deplinătatea necreatului. N-ai cum. La frumusețea, la măreția, la... N-ai cum. Tu rămâi la un nivel creat, la o măsură mică, atâta cât e. Ori aia nu e decât o măsură foarte mică. Și atunci Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea, n-avea cum Dumnezeu să nu se întrupeze, pentru că Dumnezeu se întrupa, nu s-a întrupat pentru că am păcătuit noi. El se întrupa oricum ca să ne unească cu firea sa. Ca să facă această puntre între firea necreată și firea creată. Ca să se facă scara, ca să se facă pânza care împânzește și leagă ceea ce este creat cu ceea ce este necreat, să facă ceea ce este creat ca și cum ar fi necreat, înțelegeți? Și să ne selusuie pe noi până la măsura necreatului și să ne putem împărtăși de toată bucuria și de plinătatea pe care numai Dumnezeu o are și la care altfel nu putem să avem acces. Deci, pornind de la aceasta. Și atunci, și zicem, da, așa este. Deci, nu se putea, lumea nu are sens și nu are importanță și valoare ca și creație dacă Hristos nu s-ar întrupa. Și dacă omul nu cădea, Dumnezeu trebuia să se întrupeze. Pentru că el a vrut să dorească omului toată bunătatea și dragostea sa. N-a vrut să dorească numai niște filmături de la masa stăpânilor. Înțelegeți? El a vrut să-i dorească și omului bucuria de care el se împărtășea. De plinătatea de care se împărtășea. Și ca să o dorească, nu se putea doar așa cu un har creat, aruncat ca la cățel. Sau cum... Și se putea numai prin întruparea lui și prin faptul că noi ne putem împărtăși din el. Și putem primi astfel dumnezeirea în noi. Și că ne putem uni cu el, ceea ce este de neînchipuit. Deci plecăm de la asta. Nu se poate creație fără întrupare. Și atunci, dacă el s-a întrupat aici în istorie, la noi, la oameni, s-a întrupat și la ăia? Trebuia să se întrupeze și pentru ăia, nu? Dacă există unii pe nu știu unde, ăia să nu știe nimic, să nu fie, să nu aibă parte de această, să nu aibă parte de această legătură cu Dumnezeu, de această deplinătate. Să rămână așa interziși undeva la o margine de univers. Și atunci putem zice că s-a întrupat și la aceia și s-a dus și acolo. Și nu ni s-a spus și nici nu credem că e un fel de actor care schimbă hainele, se duce și la aia, se duce și la ceilalți, se duce și la... Nu. Este om și Dumnezeu. Nu putem spune că este și marțian și Dumnezeu, este și jupiterian și Dumnezeu, este și din galaxia Lebedei și Dumnezeu. Și nu. Și plecând de la asta, nu cred că există. Nu cred. Pur și simplu, din motive teologice, nu cred că există alte, știu că pentru unii așa ca o dezamăgire, a, ce picticos, ce lume picticos, nu e adevărat, nu e adevărat, stați liniștiți. Când o să vedeți mulțimile nesfârșite ale îngerilor și popoare fără de sfârșit ale lor, și când zic îngeri, nu e ceva picticos, să știți, e ceva ce vedeți voi cu elfii și nu știu ce, nimic, nimic din frumusețea lor. Și fiecare neam al lor și fiecare limba lor, că zice că sunt popoare nesfârșite de îngeri, fiecare neam, ce înseamnă limbile îngerilor? Că moduri diferite de a iubi pe Dumnezeu. Diferite. Nuanțate. Diferite de a iubi pe Dumnezeu, de a-L cinsti, de a-L slăvi, de a-L se bucura de El. Ceea ce e de neîncipuit. Sunt infinite moduri de a-L cinsti pe Dumnezeu. Și acestea sunt infinite popoare de îngeri. Pe care o să le vedeți. Și de care, când o să le vedem, o să credem fața la pământ. Adică în fața frumuseții dragostei lor față de Dumnezeu, nu se poate spune cuvinte. Nu se poate spune această... Exact cum a rămas cu gura căscată Moise Harapu când luptat de 6 ani, de patima, de sânării, de toate gândurile, de muncit, închinuit, a mers la duhovnicul și a zis, nu mai pot, și a zis duhovnicul, uită-te, și a arătat, uite cu cine te lupți, și a arătat-o, și a văzut în stânga lui o bulboană imensă, ca de lichinși de aia nebun, de părți burlicu, urcându-se unii peste alții, iar dracii. Înficoșător de mulți, urlând, rămind, înjurând, bașocorind, vor spune niște lucruri groanice. Aceștia te lupți. Și el, când am zis cu ăștia, mă lupt eu. El era fusese tâlhar mare, dar totuși era greu să te lupți cu infinite popoare de necugetați și negândiți, lupi gânditori. Și a zis, nu te teme, uite cine te ajută. Și s-a uitat la dreapta și a văzut oștile îngerești într-o armonie și o frumusețe fără seamăn, fără sfârșit erau. Nu se clinteau, încremenite, înțelegi? Ăștia erau acolo într-o bulibășală. Ăștia erau neclintiți, într-o tăcere absolută. O frumusețe fără seamăn. În clipa aia s-a liniștit. A zis, aceștia mă ajută? Da. Bine. Atunci nu am mai avut nicio frică. Pentru că dacă aceștia mă ajută, păi gândiți-vă cum o să fie când o să ieși. Și când tu o să zici, dar dacă mai fi ajutat, dacă nu știu ce, și Dumnezeu a zis. Și vor veni așa din neamul îngerilor, nu știu câți, care au fost și te-au ajutat. Și care au fost acolo, de față, la toate luptele, în care numai prin faptul că n-ai căzut cu totul în deznădejde sau în moarte sau în sinucidere, a fost o biruință a îngerilor împotriva demonilor, împreună cu tine, și pe care tu n-ai văzut-o, habar n-ai avut. Ai zis, unde sunteți? Unde sunteți? Nimic, nimic. Mă, mișcați unul. Și îi vei vedea. Îi vei vedea pe acești îngeri care, de fapt, îi vei cunoaște. Ca și cum ați fi fost niște luptători vechi. Parcă te știu de undeva. Dar numai sufletul tău îi recunoaște. Acum tu nu îi recunoști. Dar oricum, frumusețea lor e greu de spus în cuvinte. Și numai pentru asta merită să așteptăm viața veșnică, să-i vedem pe aceștia. Adică numai să-i vizitezi, să-i vezi pe unii și pe alții. Știți că să le vezi locuirea lor în Dumnezeu, trăirea lor în Dumnezeu, felul cum se iubesc unii pe alții și cum urcă spre Dumnezeu, frumusețea lor e de nespus și n-are sfârșit ca respirație, ca bucurie, ca aer pe care respiră, nu știu cum să spun. Ei, de fapt, sunt ca niște, exact ca și cum ar fi, să zicem, mănăstirea, o mănăstire din Muntele Athos, excepțional, presupunem că ar exista o mănăstire din Muntele Athos de sfinți, toți, unul și unul. Și aud ei că o biserică din România a luat o raznă. Și toți sunt supărați, sunt umflați, vor să plece. Și acești îngeri nu neapărat că îi trimite Dumnezeu. Bineînțeles că ei sunt fără voia și binecuvântarea Dumnezeu nu pleacă. Dar să vă închipuiți că faptul că ei sunt alături de noi și că e și voia lor, nu numai voia lui Dumnezeu, nu că ei n-ar fi vrut, ei erau, vreau să stea liniștiți acolo. Ei sunt ca și cum ar zice starețul, fiecare dintre voi să meargă să ia câte un om din biserica aia și să stea alături de el să-l ajute. Și coboară aceștia din muntele Athos, zicem, și stau lângă tine și așa sunt îngerii care coboară din ceruri să vină să ne ajute pe noi. Adică ei vor să ne salveze. Noi suntem biserica aia prăpădită, vai de capul ei, sucită, învârtită, înțipușată, amărâtă, speriată. Ei sunt de o frumusețe fără seamăn. Ei vor să ne aducă la înțelegerea aceea pe care noi am cheltuit-o și nu, sau nici n-am avut-o vreodată. Așa cumva, dacă v-ați imaginat pe îngeri și cred că mai mult ar trebui să avem cinste față de Îngerul Păzitor, care ne este, care vine de dragul nostru. Și trimis de Dumnezeu, dar de dragul nostru. Și care ne este alături și care este de frumusețe, fără seamă. Și deci zice Tertulian că motivul pentru care Ioan este numit înger este pentru că el este binecuvântat să mesager, deci a venit să aducă un mesaj. Asta e cel mai important lucru la Sfântul Ioan. Nu că a postit, nu că nu mânca, nu că stătea în bustie, nu că se îmbrăca în cămilă, în haine de cămilă și cu centură de nu știu ce. Nu că... Nu știu. Nimic, nimic. Toate astea sunt posibile. Au fost și alții, au mai trăit și alții așa. Unii au trăit fără să trăie așa. Bezvin, tot felul de lucru, au trăit. Și nu e mare lucru asta. Nu, asta e important. Și că acest om avea un mesaj. Și că, până la urmă, nu este în sine mântuitoare pustia. Nu este în sine mântuitoare asceza extremă pe care o făcea el. Pentru că acestea le-a îngăduit Dumnezeu el să le experimenteze ca să poată să rămână curat la influențele exterioare și să nu devine prea subiectiv mesajului, să nu amestece mesajul acela pe care Dumnezeu i-l-a trimis să-l spună cu păreri, cu idei culturale, cu nu știu ce, cu influențe din partea oamenilor. Deci, faptul că Ioan Botezătorul a stat în pustie avea un motiv, avea un rost ca să-i rămână mintea curată și mesajul să fie curat, clar. Iată mielul Dumnezeu, acesta este, eu trebuie să cobor, el trebuie să se înalțe. El vă va boteza cu foc și cu Duh Sfânt. Eu vă botez cu apă. Și toate celelalte care le-a spus despre el. Acestea trebuia să rămână curate. El, dacă acest om, pericolul cel mare acestui om era că dacă se îndestula cu de toate, trăia în lume, putea să distorsioneze acest mesaj din influența oamenilor, din influența patimilor, din influența... Și atunci această trăire ascetică a fost pentru el prin excelență, a avut rostul ca să mențină acest mesaj curat, clar, era de o importanță fundamentală să rămână curat acest mesaj. Ca să poată fi transmis oamenilor. Nu un amestec de mesaje, că poate e, poate nu e, să vedem dacă e, am și eu îndoieli, nu. Ceea ce, astea sunt urmări ale influenței celorlalți oameni asupra noastră, acestea. Sunt subiectivisme și care țin mai mult de cultura în care trăim, de oamenii cu care ne conjurăm. De exemplu, dacă ați fi trăit în pustia Egiptului, în anul 400, unde erau 15.000 de monahi, și dacă ești total nepăsător față de viața monahală și nu te interesează, și tu, având în jur 15.000 de oameni care fac asta cu o sârdie și cu auriște îngeri, ai fi și tu vrednic de monahii și ai vrea să mergi și te ține numai așa, că îi vezi pe toți în jurul tău. Dacă trăiești într-o lume plină de păcate, de oameni care nu mai aveau pământul, nu știu ce, cum să crească averile și cum să crească salariile și cum ce nu mai interesează nimic altceva decât să găsească noi patimi pe care să le experimentezi. Și dacă ai fi vrednic cele mai înalte forme de monahism sau nu știu ce, îl pierzi total în mijlocul lumii și ajungi și tu un om ca și toți ceilalți. Asta este pericolul în care putea să fie Ioan Botezătorul dacă trăia în lume, înțelegeți? Și se distorsiona mesajul lui. Deci dacă ați putea înțelege și aici foarte mult m-aș bucura să se detoneze această înțelegere puțin greșită. Știți că așa pare o ruptură totală. Hristos trăiește în lume, trăiește cu oamenii, mănâncă la mese, ia Botezătorul în pustie, nu știu ce, așeză, nu știu cum. Și zice, care-i modelul? Care-i modelul? Că uite, ia Botezătorul. Și monahii zic, așa, acesta e modelul, nu știu. Nu e într-un fel modelul. Modelul acesta e special al lui Ioan Botezătorul, pentru că el avea un mesaj pe care trebuia să-l spună și el trebuia să trăiască curat de la 3 ani, dus acolo în pustie, izolat de influența lumii, trăind o anumită curăție și simplitate care îl făcea ca să nu se lase dus de patimile interioare și ca să nu distorseneze acel mesaj pe care trebuia să-l transmită, care e fundamental ca importanță. De aceea a trăit Sfântul Ioan Botezătorul așa. Nu pentru că asta e un model pentru toată lumea și toți trebuie să facă așa. Nimeni nu poate să facă așa ce a făcut el, sau foarte puțin. Nu e o cale pentru mare. Și o viață ascetică nu se poate ridica la nivelul pe care l-a trăit el. Nu se poate, oricât ne-am sucit noi. Nu mai vedeți oameni acum care trăiesc cu lăcuste sau și cu miere și atât și umblă îmbrăcați așa și foarte greu. Câțiva, dar asta nu e o cale generală, nu se poate merge pe ea. Și nu cred că ne îndeamnă Dumnezeu neapărat să mergem pe calea asta. Nu asta e, pentru că noi nu avem un mesaj. Noi nu suntem trimiși de Dumnezeu. Noi nu avem. Pe acest om l-a susținut Dumnezeu pentru că el avea ceva de spus și atunci trebuia păstra curat acest om. Și al doilea motiv pentru care este numit înger, zice Tertulian, ce zic părinții, este ascultarea lui este cumva mințenia lui dar mai cu seamă ascultarea lui completă. Deci faptul că este ascultător, nu face nimic în plus decât i-a zis Dumnezeu să facă. O ascultare, exact știți cum, de exemplu, îngerii tocmai asta au. Ei nu au inițiative personale așa de capul lor că am hotărât eu că vreau un suce. Au ascultare de Dumnezeu absolută. Exact ca acel înger de care vă spuneam de la Dionisiu, din care duhovnicul făcea în fiecare dimineață slujba liturghiei și făcea proscomidia și era un înger care venea și îl ajuta la pomeniri. Deci când pomenea acolo, îngerul ajuta, nu știu în ce mod îl ajuta, nu știu ce făcea, nu ce la Dumnezeu, nu știu ce făcea. Dar era un înger care venea acolo la Dionisiu, un proscomidiar, și îl ajuta pe duhovnic. Și era obișnuit cu îngerul din proscomidiar. Și rezolva treburile și nu știu ce. Și până într-o zi când a venit un ierarh și a văzut cum a făcut proscomidia duhovnicul și a zis: măi, nu ți-e rușine? Cum ai făcut proscomidia asta? Păi cum am făcut-o, părinte? Păi nu. Păi dar tu ai pus-o pe Maica Domnului în stânga mirelui, în stânga lui Hristos, ca agneț. Nu ai pus-o în dreapta lui. Maica Domnului tu era în dreapta, nu? O, Hristos? Dreapta. Ea e în dreapta. Niciodată nu e în stânga. Cum pui stânga? Și așa e și pe disc unde faci proscomidia. Adică aici e Hristos și în partea asta e Maica Domnului, aici. Lângă El. Nu în dincolo. Nu pui dincolo de Hristos. Și acest episcop a văzut și a zis: ce ai făcut, mai cum? Și tu de când vezi așa? Păi de la început, nu știu cum. Că eu am socotit că asta e dreapta, că cum te uiți, că nu știu ce, știu ce de asta. Și l-a certat și așa. Și a doua zi, când s-a dus iară singur la proscomidie, iară îngerul acolo. Și duhovnic a zis: de atâția ani e aici. Și a zis: stai aici, lângă mine. Și odată nu mi-ai spus că greșesc. Și îngerul îi răspunde: eu n-am fost trimis de Dumnezeu, știam că greșești. Dar nu mi-a spus Dumnezeu să te cer pentru asta și să spun ce. Pe mine m-a trimis să te ajut pomenici. Atât. Înțelegeți? O ascultare absolută. Adică nu. Păi, nenicule, vezi că nu faci bine, o jignești pe Maica Domnului. Putea să facă și vă dați seama că aceștia sunt Maica Domnului împărăteasa îngerilor. Păi îngerii se simțeau jigniți în primul rând. Ca și cum că zici tu că Domne, orice, da, până la mama. Nu zi de mama. Nu? Și păi era mama, mama îngerului. Și el o trecea pe mama acolo, în stânga, dar mai puțin importanță. E mama îngerului. Împărăteasa îngerilor. Și îngerul a tăcut. Nici nu a arătat o față. O trei ani așa, tot supărat că nu pot să spun că nu-mi dă Dumnezeu voie de aici ceva rău. Adică nu. Nu. Era ascultător. Incredibil. Înțelegeți? Ascultător. Această ascultare a Sfântului Ioan Botezătorul a fost de tip îngeresc. El n-a venit să spună ce m-am pus pe deasupra, să facă pe deșteptul, și-a cunoscut locul lui atât cât i-a spus Dumnezeu să facă, atât a făcut. Ceea ce este incredibil. Înțelegeți că noi nu prea suntem la locul nostru. Nu prea ne sucim, ne învârtim. Și când ni s-ar spune că vezi că a venit vremea ta, acum trebuie să părăsești locul și să vină altcineva în locul tău, cine să vină în locul meu? Ca mine nu poate fi nimeni. Că când m-am străduit, Doamne, și cu modelul o parte, ca pe un noi. Putea să facă și Ioan Botezătorul asta. Da, a făcut. El îmi povestea cu bucurie. Eu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. Adică, ce să că... Eu trebuie să scad și el să crească. Avea o ascultare completă. Până aici și gata. Și acestea sunt cele două care îl fac pe Ioan Botezătorul să fie înger și să-l desenăm cu aripi. Că e mesager, că e trimis curat și care spune mesajul curat clar și că e ascultător. Are ascultare deplină, totală. Și de asta, cumva, în funcție de aceste două, a fost și toată viața ascetică a Sfântului Ioan Botezătorul. Adică, putem zice așa, nu este înger pentru că mânca puțin, nu este înger pentru că trăia în pustie, nu este înger pentru că boteza în Iordan, nu este înger pentru că asculta păcatele, nu este că asculta păcatele oamenilor care veneau acolo. Nu este înger pentru că asculta, pentru că merge înaintea lui Dumnezeu, nici măcar pentru că merge înaintea lui Dumnezeu. Nu e înger pentru asta. Nu este înger pentru că s-a atins de... că nu s-a atins de femeie. Nu este înger pentru că l-a botezat pe Hristos. Nu pentru asta este numit înger. Nu este înger pentru că umbla îmbrăcat în haine de păr de cămilă și cingătoare de piele. Nu este înger pentru că... sau este înger pentru că a spus fără îndoială, fără frică, ceea ce încă el nu vedea, cu o încredere absolută, vine după mine, pe care voi nu o știți. Și nu-l văzuse încă. Nu-l văzuse, nu știa cine e. Dar a avut o încredere absolută, ascultare absolută. Ceea ce Iona n-a avut. Cum să zic eu, că o să fie sfârșitul cetății, că cred că nu o să fie și dacă nu o să fie, ce o să mi se întâmplă mie? Și mulți profeți au avut această îndoială. Ezechiel, care a zis, nu mă duc să zic, și Dumnezeu a zis, du-te și zile! Pentru că dacă tu nu le zici, din mâna ta se cere orice sufletele acestor oameni. Du-te și zile! Moise, nu, fratele meu, de ce m-ar crede pe mine? Îndoiele omenești. Ioan n-a avut asemenea, înțelegeți? N-a avut asemenea îndoiele. De aceea este mare înainte lui Dumnezeu Ioan. Mare, mare. Aș zice mai mare ca Moise, care s-a îndoit. Moise s-a îndoit. S-a îndoit și atunci în fața locului și pe parcursul drumului și de aceea n-a mai intrat în Țara Sfântă și a murit pe muntele Nebo. Și n-a putut să intre în Țara Sfântă. Deci profeții au fost mult mai slabi, este mai mare. Ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă zic vouă, și mai mult decât atât și cu adevărat depășește pe toți. Numai prin faptul că el l-a arătat pe însuși Hristos, ci prin tăria lui, prin faptul că el vorbea de niște lucruri de o gravitate și de o importanță colosală, sincer, deschis, clar, fără să fi văzut încă nimic. Vorbea despre cel ce vine după el. Și cădea absolut. Acum sunt tot felul de profeți falși ai sfârșitului veacului, profeți falși ai un fel de Ioani mincinoși, care profețesc că vine sfârșitul, vine și nu se adevărește. Carnetul de conducere cu chip, ăsta e sfârșitul veacului, n-a fost. Că buletinul, nu știu cum, ăsta e, n-a fost. Pașaportul, nu știu cum, n-a fost. Nu mai știu ce, acum 7 vaccinuri se vor face și sfârșitul, n-a fost. Se va face, nu știu ce, n-a fost. Toți niște profeți mincinoși. Toți se aruncă să fie Ioanii care explică și știu. Dar nu s-a adeverit. Ioan n-a mințit și a avut încredere totală și a spus ce trebuie să spună. Marcu spune limpede că începutul Evangheliei îl constituie prorocii. Proroșii Vechiului Testament, legat de Noul Testament, sunt Ioan Botezătorul. Și despre asta o să vorbim data viitoare. Mai bine să răspund la întrebările pe care voi văd că le puneți. Și pe scurt, că văd că multe. Poate, da.
Dacă evreii
nu mai te ridică.
Recunoaște Hristos și încă mai așteaptă,
da,
ceva. Așteaptă.
Unii așteaptă. Sunt unii care recunosc, dar nu...
Mesiani.
Da, mesiani. Și sunt destui de mulți. Și care nu intră nicio părință, nici ortodoxă, nici catolică, nici protestant, sau unii care au trecut la una dintre acestea, și care recunosc, dar un fel de continuă, un fel de cinstire, un fel de trăire de tip iudaizant. Adică își continuă slujbele lor iudaice, își fac toate regulile lor iudaice și recunosc că el este. Dar foarte mult o fac în tăcere și în greutatea de a spune pe față acolo în statul Israel că ei cred. Dar e mai mult de lucru despre asta.
Eu mă refer la cei ultra-ortodoxi, da. Care
da, aceia cei mai mulți încă așteaptă, da.
Și dacă ei încă mai așteaptă și ultimul proroc, cum spuneam,
Botezător,
dar la
Botezătorul nu știu 2000 de ani. De atunci n-a mai fost niciun profet. Nici un profet. Oricât s-au stăduit să mai inventeze unul, să mai găsească unul, să îl facă pe un profet, n-a fost niciun profet. Profeții s-au sfârșit. Ioan Botezătorul s-au sfârșit. Pentru că el a fost ultimul care a venit să ni-l arate pe Hristos direct. După aceea profeții nu mai au rostul. Pentru că ei toți asta făceau. Pregăteau venirea lui Hristos, vorbeau despre cel ce va să fie. După ce s-a arătat, gata, ce mai trebuie profet? Dumnezeu n-a mai dat darul profetic la evrei și n-a mai apărut niciun, oricât cu lupa s-a luptat, nu n-au găsit niciun. Niciun. Poftim? Le dă de gândit și de aceea o parte dintre mari învățații lor încep să... Și sunt exemple care și oameni mari învățații lor, care și pe patul morții au transmis ucenicilor. Nu v-am spus până acum pentru că știam că o să fiu acuzat, dar eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Credeți-mă, fraților, așa cred și toți. Au zis, a nebunit, ce pe fatul morții, au fost forțat de creștini, băgați surea în coaste. Nu. Omul a recunoscut, dar E foarte greu, știți? E ca într-o familie în care te cerți 200 de ani, familia nu știu care cu familia nu știu care, o istorie a certurilor și a luptelor și a războiului și dintr-o dată să constați că, de fapt, n-au avut dreptate bunicii și strămoșii mei, că, uite, domnule, că n-au avut dreptate. E foarte greu să te smerești în halul ăsta și să spui că, da, n-am avut dreptate. Toată râvna noastră asta împotriva lui Dumnezeu, așa cum i s-a descoperit el, a fost o greșeală. E ca și cum, nu știu, s-ar descoperi acum niște documente că, dar nu spun prostia asta că o să mă ucideți cu pietre, că noi românii nu suntem de aici, am venit din nordul Caucazului, nu știu când, la un moment dat. Și noi rămâne cu gurile găscate. Nu se poate așa ceva. Cum? Nu se poate. Că am fost așa un neam migrator care a venit de undeva și am apărut pe ei și noi, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar, dacă s-ar descoperi asta așa, atât de clar dovedit, încât nu există dubii, eu cred că s-ar opune 3 sferturi din America. Nu, doamne. No, eu sunt de... Și am început să cântăm, și am început să ținem, și am început să spunem, că și suntem și noștri, că și... Nu putea, exact cum chestii maghiari nu pot. Nu pot să zică că, domnule, noi suntem veniți de acolo, noi suntem aici venetici, și asta este. Foarte greu le este să recunoască asta. Și la ei e mai ușor de cunoscut, măcar. Dar la noi ar fi și mai greu, la evrei este și mai greu. Mai ales că ei au investit o ură și o luptă de 2000 de ani împotriva lui Hristos. Adică e o chestie îngrozitoare. Nu e așa de aici, de acolo.
Dar, părinte,
da. Și tocmai pentru că îl recunoști, tocmai pentru că l-au prețuit ca profet, l-au și musulmanii îl recunosc. Pentru că musulmanii au făcut o compilație între tot felul de religii ale locului, plus religia iudaică, în mare parte, au luat din ea copia Vechiul Testament în mare parte, și anumite părți din creștinism. Și musulmanii au moschei închinate, spun că eu am văzut. Au moschei închinate lui. Sau au moschei închinate mai și Domnului. Da. Și pe Iisus îl recunosc ca un profet. Atât. Un profet. Și lucruri de genul ăsta. Dar și la ei s-a terminat. Ei măcar au lămurit că s-a terminat profeția și a zis că ultimul profet a fost... Dar nu vreau să supă niciun musulman. Ultimul profet este Mahomet și cu asta, nu mai vine nimeni, pentru că el a spus tot ce trebuia spus și gata, gata. Dar au făcut o... Adică au făcut un sfârșit foarte... destul de dubios, așa, al Vechiul Testament pe care l-au preluat aproape în totalitate, pentru că Vechiul Testament, cu prorociile lui despre Mesia, nu vorbeau de un om de tipul lui Mahomet și nici de asemenea mesaje ce urmau el să le aducă. Ori el aduce niște mesaje destul de... Na, oricum. Asta e... Părinte, dacă nu ajungem la rugăciunea de mulțumire de luna curentă, ce putem zice acasă în schimb? Acatistul de mulțumire. Este un acatist foarte, foarte frumos. Făcut de un... ierarh rus. În timp ce era închis într-o închisoare... într-un lagăr de concentrat. Adică, tocmai din asta e frumos, e și frumos el ca cuvinte, dar cu atât mai frumos cu cât e mult mai greu să mulțumești Dumnezeu când ești în necaz. E așa, când ești la bine și cuvintele parcă n-au greutatea și încărcătura aceea. Dar aici cuvintele au o altă încărcătură și mai adâncă și mai puternică, pentru că el era într-un necaz mare. Nu era așa într-un necaz oarecare. Și mi se pare deosebit de frumos. Cum v-ați dat seama de acest adevăr al iubirii lui Hristos prin întruparea sa ca om și dorința sa de a ne aduce la gloria divinității și a iubirii sale? Este rar să se audă așa ceva în bisericile din țară. Păi nu se prea spune, dar asta e adevărul credinței. Despre asta, asta e adevărul veșnic la care ne cheamă Dumnezeu. Asta vorbește Sfânta Treime din veșnicie când a hotărât facerea lumii. Despre asta vorbește. Adică ăsta e adevărul fundamental al lumii. Nu prea spune nimeni sau nu spunem noi, pentru că nu prea înțeleg oamenii vor să fie bine, să fiu sănătos, să meargă bine, să câștig, să nu știu ce, interesează lucruri mici. Și atunci ce să spui lucruri așa de mari? Plus că e un lucru așa de mare încât mulți dintre noi nici măcar nu ne ridicăm până la nivelul ăsta să înțelegem și nu ne interesează. Dar spune Bietul Părintele Stăniloae, îl spun toți marii părinți, îl spun urlându-l de pe toate crenerurile cetăților. Citiți cărțile Părintele Stăniloae, nu știe cum să mai spun. Nu mai știe cum să spun. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și el a descoperit aceste adevăruri Adică noi într-un fel le uitaserăm și se redusese credința la o chestie morală. Dumnezeu a avut să ne facă bine, să trăim mai bine, să ne înțelegem între noi, să ne iubim și gata, asta e, să fie o viață mai frumoasă și utilitară, așa, să ne simțim mai bine. Cam asta, spre asta mergea creștinismul. Se reducea la un nimic. Și Părintele Dumitru Sângelare, traducând filocaliile și toți Sfinții Părinți, descoperă aceste adevăruri de o valoare fundamentală și povestea în altul Bartolomeu că lucrau în același cabinet. Și zicea că Părintele, când citea asemenea adevărul pe care le descoperea în Sfinții Părinți, el care era un tip stil așa mai neamț, că făcuse studii în Germania și era și ardelea și tăcut și cu glas domol și liniștit și nu făcea niciodată chestia asta. Doamne, zicea, se ridica în picioare și zicea, extraordinar, de se studia, și zicea, o jumătate de un om nu puteai opri. Tu-ți dai seama, zicea, Dumnezeu ne-a creat în dragostea Lui pentru El. Dumnezeu ne vrea cu El veșnic, uniți, de plin, dăruindu-ne toate. Oh! Și cel ascultam, ascultam, se făcea liniște. Și iară lucra două, trei ore și iară traducea ceva și sărea. Pur și simplu. Deci sărea și mămălii gardele nească. nu că prea părintele ar fi așa, ci mămăliga românească asta care nu sare. Doamne, sare, Doamne, când ar fi așa ceva. Cum să nu sare? Deci a fi rostul vieții. Înseamnă că ăsta e rostul vieții. Nu altul. Cum am trăit până acum? Pentru ce? Adică, dacă nu descoperi rostul ăsta al vieții, nu are rost. Viața e o înghesuială stupidă și sufocantă. Mai trăim pe aici, ne mai strecurăm încolo și încoace, mai stăm la o coadă, la nu știu ce, mai reușim să cumpărăm ceva și cu asta ne ducem dincolo. Lăsăm o mică moștenire sau o pierdem complet. Nu, dacă e numai atât, atunci viața nu merită. Atunci viața se reduce la o viață de hârciu care își lasă copii, un cuibar cu mai multe ieșiri și tot felul de chestii de nimic. Care și hârciogii le fac. Adică nu asta e rostul lumii. Nu atâta. Ce înseamnă neînchezășuit împărăția ce va să fie prin mărătățile celorlite nouă? Adică, de exemplu, chezășuitul ăsta înseamnă ca și cum ar zice un acont sau nu știu cum se mai numește. Arbună, arbună. Adică ne-ai dovedit că ne vei dărui bunătățile cele viitoare, dăruindu-ne acont încă de acum bunătățile acestea pe care ne dai. Adică noi vrem să spunem că tot ceea ce e frumos în lumea asta, cât e frumos, dacă mai e ceva frumos pentru noi și sigur a mai rămas ceva frumos pentru noi, cât a mai rămas, de la frumusețea lumii până la oamenii blânzi, buni, care ne-au îngrijit, ne-au ținut la piept, ne-au hrănit, la mame, tați și tot ce a fost bun în viața aceasta, este doar o arvună a împărăției celor la care ne cheamă Dumnezeu. Adică toate se vorbesc ca de... Sunt ca o... Și ca și cum razele soarelui care cad pe ceva și care îți dă frumusețe fără seamă, care dau culoare acelui lucru, care dau frumusețe, te îndreaptă cu ochii spre soare unde te vei sălășui. Tu nu rămâi la razele de acolo cât bate ele pe niște micuri. Și te întorci spre soarele de plin. Și acestea sunt doar o chezășie, o arvună mică a împărăției la care ești chemat. De fapt, toate bunătățile lumea astea, cât sunt, sunt doar o mică arvună ca să te trezească, să mergi pe arvuna cea mare spre... Ca la apartament. Primești, dai 5.000 de euro și urmează să mai dai 80-100 de mii de euro. Acolo e 100 de mii de euro, aici e 5.000. Știți? Adică aici e nimicul, e puțin, e prefața cărții, acolo sunt 1.000 de pagini. Știți? Adică cartea e acolo. În sensul ăsta se zice. Adică noi zicem, Doamne, micile și moarele bunătăți ale viaturilor acestea nu sunt în sine ele o valoare, ci ele numai ne vorbesc despre frumusețea, bunătatea pe care ne vei da tu de plin dincolo. Asta vrem să spunem noi când zicem așa. Ne-a spus că și dacă n-ar fi căzut, să știți că ăsta e un cuvânt care foarte des îl folosesc părinții și biserica. De exemplu, și când zicem rugăciunea de mulțumire, mulțumim ție, Hristos, Dumnezeu nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile pământești, nu ne lăsa lipsiți pe noi nici de bunătățile cele viitoare, cele ce vor fi. Și zicem că noi zicem că de fapt acele, cu alte cuvinte, noi zicem că bunătățile astea pământești ne amintesc de niște bunătăți veșnice, viitoare la care noi ne dăjduim. Nu ne oprim aici la ele. Că, domnule, foarte bun, șef la cuțite, să mai facem niște chestii și mai bune și să fie și mai nu știu ce, să fie excepțional. Nu! Astea sunt niște chestii care vor dispărea și ne mergem spre alte chestii mult mai valoroase și sunt foarte multe rugăciuni care merg pe gândirea asta, pe felul ăsta de a fi. Foarte multe, nu știu, nu am acum în minte. Dar puteți voi să vă aduceți aminte și să-mi spuneți. De exemplu, până și în Părtășania noi zicem, Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea nesărată împărățită, adică până și măsura împărtășanei care ne-am zis, cea mai înaltă, ce poate fi mai înalt decât? Există ceva mai înalt ca legătură cu Hristos, ca și pătrunderea lui Dumnezeu în noi și a noastră în Dumnezeu, este ceva mai înalt, mai înalt pentru ca trăire, ca valoare, ca cunoaștere, ca înțelegere. Deci există ceva mai înalt. Dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat. Noi tindem spre altceva mai sus. Ne-a spus că dacă n-ar fi căzut protovărinții noștri în păcatul neascultării, Hristos tot s-ar fi întrupat. Da. Dar s-ar mai fi jertfit? Nu știm asta. Nu cred. Nu știm, dar nu vreau să mă bag. Nu știm asta. Nu știu dacă omul nu s-ar fi vădit atunci ca neputincios în fața lui Dumnezeu. Deci, cred că oricât de înalt, nu-mi dau seama. Știți, zice Părintele Arsenie Boc așa, orice îți iartă oamenii, dar că ești mai bun decât ei, nu te iartă niciodată. Ei, asta nu știu dacă omul ar fi putut depăși, dacă Hristos ar fi locuit între ei, s-ar fi întrupat între noi și de infinite ori ar fi mai bun, mai drept, mai frumos, mai... Și nu știu dacă l-am fi iertat, asta e chestia. Oricât de înalt ar fi noi, nu știu dacă la măsurile la care eram, l-am iertat totuși. Nu știu ce să zic. Aici nu se bagă părinții. Dar nu e neapărat nevoie de jertfă. N-a fost neapărat nevoie de jertfă. N-a fost neapărat nevoie de jertfă. Nu era neapărat nevoie de jertfă. Există ideea aceasta pe care am primit-o mai mult din sânul catolicismului venit pe gândire de tip augustinian, care a pătruns în învățătura de credință ortodoxă, ideea că fără jertfă nu se poate. S-ar fi putut. Nu era absolută nevoie de jertfă în sensul că era absolută nevoie ca omul să-L omoare pe Dumnezeu. Nu era absolută nevoie ca omul să-L omoare pe Dumnezeu. Nu era. Ce s-ar fi întâmplat dacă omul nu l-ar fi omorât pe Dumnezeu? Deși nu e cu putință că oamenii, dacă scăpa atunci, îl prindeau peste 2 zile, peste 7 zile, peste 1 jumătate de an. Tot îl omorau. Deci nu scăpa. Nu scăpa. Dar dacă totuși omul, să zicem, că nu l-ar fi omorât pe Dumnezeu, cred că viața ar fi devenit un rai pe pământ. Încetul cu încetul. Dar nu se poate, că nu se poate. Nu. Dar nu putem spune că era absolut nevoie să moară Hristos. Altceva? Despre asta e de vorbit mult. Am găsit scrieri despre faptul că Părintele Zosima, de care vorbește Dostoievski, ar fi Părintele Zosima Verhovski. Nu. Eu am găsit nenumărate scrieri care spun că Părintele Zosima, de care vorbește Dostoievski, e Părintele Ambrozie. Sfântul Ambrozie de la Optina, pe care l-ați pomenit în seara aceasta. Nu, acesta pe care l-am pomenit în seara aceasta e un părinte din Siberia, Zosima Verhovski din Siberia, care nu are legătură și cred că nu s-a întâlnit niciodată cu Dostoievski, nu l-a cunoscut Dostoievski, și care a murit în 1830 și ceva. Și Dostoievski a murit în 1870 și nu știu cât, sau 80. Adică 50 de ani diferență. Și nu. Acest Zosima e altul, e cu totul altul. E un Zosima care s-a născut într-un sat aproape de Siberia și care în timpul bobotezei se mergea preotul cu stropitul și nu știu ce, el a auzit că dacă vrei să-ți vezi sortitul, să iei de la preot, știi și noi facem chestia asta, adică eu nu, dar n-am făcut, nu m-a interesat chestia asta și nici n-am crezut. Dar el a crezut. El a auzit toată lumea că și el cu un tânăr, a avut și el de acolo și și-a pus o pernă și s-a culcat. Și noaptea aceea a văzut de fapt niște îngeri. El nu și-a dat seama. Nu știa că e bărbat sau femeie, dar frumusețea acelora era, nu se poate descrie în cuvinte, din clipa aia a fost rănit în inima lui și s-a dus să se ducă din pustie, a trăit ca un nebun, să mai vadă o dată frumusețea aceea a îngerilor, care de fapt era de fapt a îngerilor, și a devenit un mare puznic în Siberii, fără sfârșit, căutând acea frumusețe să mai vadă o dată, să mai trăiască o dată. Dar, de fapt, era frumusețea îngerească. Nu era frumusețe nici bărbătească, nici femeiască. Acesta este cel prezumit mâine. Cum se definește Duhul Sfânt? A treia persoană Sfintei Trăimi. Sfințitorul. Filaret al Moscovei, Sfântul Filaret al Moscovei spune Tatăl este iubirea care jertfește, adică îngăduie jertfa Fiului, care îngăduie venirea lui Hristos în lume, îl trimite pe Hristos în lume, jertfește, până la urmă, este cel ca și Avram, care ridică cuțitul. jefește prin însăși binecuvântarea sa, nu că el a omorât pe Iisus. Jefește prin însăși binecuvântarea sa. Fiul este iubirea jertfitoare care se jertfește și Duhul Sfânt este puterea de nebiluit a crucii, a jertfei lui Hristos. Este iubirea sfințitoare, este iubirea care este din puterea de nebiluit a jertfei lui Hristos. E mai poetic așa, dar dacă vă gândiți bine o să înțelegeți mai mult. În cheia predicii de dimineață ne puteți clarifica și despărți de componente reacții, tipar, învățate în copilărie sau tinerețe și în care sunt închiși și pe care nu le înțelegem prea bine. Cum au apărut și cum să ieși din ele, din aceste... Cum să ieși din tipare, din fixații, din închideri? Mulți spus. Adică numai Evanghelia te poate scoate și libertatea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu are libertate absolută. Întâlnindu-se Dumnezeu cu demonul, știți că demonizatul pare liber. Umblă peste tot, face ce vrea el, nu lasă niciun... Pare liber, dar el nu e liber, de fapt. El e închis în niște lucruri atât de goale și atât de urâte, atât de groaznice. El nu poate ieși, de fapt, e un damnat. El nu mai poate face nimic altceva decât niște mici chestii, ca și cum ai lega un câine undeva într-o curte și el poate așa, în cercul ăla, face tot felul de burdălnicii, sare în suflet și zice liber, ce fericit. Dar nu e liber, că e legat, el pare că e fericit. Ei, Hristos este inversul. Și este de o libertate absolută și o libertate pe care o dă și celorlalți. Adică nu leagă pe nimic cu nimeni. N-a zis nimănui, dacă nu vii după mine, acum vei muri în păcatele tale. N-a intrat în casa lui să forțeze. N-a forțat pe nimeni cu nimic, nici să vină cu el, nici să plece de lângă el. Nu i-a forțat. Doar a îndrumat pe unii sau alții, dar n-a forțat pe nimeni și nici măcar la cuvântul diavolului, dar la astfel să intrăm în... I-a lăsat. Adică e o libertate incredibilă pe care o are Dumnezeu și pe care ne-o dăruiește. Din partea lui avem foarte multă libertate. Deci e vorba de foarte multă libertate la Dumnezeu și foarte multă închistare la diavol. Dacă citiți Evanghelia și îl cunoașteți pe Dumnezeu așa cum îl citiți acolo în Evanghelie, o să vă îndrăgostiți de libertatea Lui, de frumusețea Lui, de larghețea Lui, de bunătatea Lui. Ar trebui să ne îndrăgostim. Și atunci să devenim și noi la fel. Și asta este ieșirea din tipar, din fixații, din... De fapt, să citiți mai cu atenție și să vedeți cum e chipul lui Hristos în Evanghelie. Acele reflexii de culoare albastră spre alb, pe fundalul altei culori, se fac și la veșmintele Sfinților, chiar și pe vârfurile munților, și reprezintă reflexia Dumnezeirii. Dumnezeirii, da. Da, Dumnezeu se reprezintă harul. Da, dar despre asta și despre descrierea icoanelor și așa mai putem vorbi. Deci care e mai concret rostul vieții? Rostul vieții este dobândirea Duhului Sfânt. Bine, pare plicticos așa, dar Duhul Sfânt în ce sens? Că fără Duhul Sfânt nici nu știm să ne rugăm. Că fără Duhul Sfânt nu știm nimic. Adică Duhul Sfânt este cel ce vine să roage în noi și de aici începe toată lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Și de fapt rostul vieții este să ne unim cu Dumnezeu. Și exact cum zice Augustin, Sfântul Augustin, zice ne-ai zidit pentru tine, tu Dumnezeule, ne-ai zidit pe noi pentru tine și fără de odihnă este sufletul nostru și noi, ca oameni, până nu ne întoarcem la tine. Deci nu vom avea odihnă orice ai face. Deci dacă ați putea pleca de la acest lucru, acest adevăr, că ne-a zidit pentru el și că sufletul nostru, oricât s-ar mărti, s-ar suci și orice, e ca și piciorul tuturor necii ușureselor care încearcă să bage piciorul în tot felul de chestii, trebuie să tai din el, nu te odihnește. Până nu îți găsești tu pantoful tău în care zice ăsta era, Dumne, ăsta era. Adică și singurul pantof al tău ca la pod e ăsta. Că să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne unim cu El. Pentru El ne-a zidit. Adică, în primul rând, relația de dragoste între noi și Dumnezeu este rostul vieții omenești, în veșnicie. Și în funcție de această relație, toate relațiile celelalte au valoare sau nu. Dar pentru Dumnezeu, ne-ai zidit pentru tine și sufletul nostru este neîncetat, fără rost și fără odihnă, până nu se întoarce la tine, zice Sfântul Auzit. Asta e rostul. Știu că acum, pentru cei care au zis, mi se pare că ăsta e rostul. Și ce face acolo în veșnicie? Și pare totul plicticos, dar să știți că gândiți-vă și doar păstrați cuvântul ăsta în inimă și mai gândiți-vă din când în când și spuneți la Dumnezeu, Doamne, nu înțeleg. Ce o să facem acolo? Eu nu te cunosc. Și doar atâta. Mai lăsați și mai întrebați pe Dumnezeu ce și eu o să vă rânduiască să înțelegeți.
Părinte, mai atât, da. Mi se pare că Că și Afane zice că scopul vieții de fapt e cea de Duhul Sfânt pe care cam neglijăm.
Da, neglijăm așa. Îl neglijăm într-un fel sau într-altul. Dar Duhul Sfânt nu este în evidență. Nu e, el nu e, e așa un chip special care este în evidență, se creionează, ci Duhul Sfânt cum este Duhul lui Iisus Hristos, este Duhul Evangheliei, este chipul Său. De fapt, Duhul Sfânt are această incredibilă... El nu vorbește despre sine, el vorbește despre Hristos. El îl descoperă pe Hristos și până la urmă îl descoperă pe Tatăl, pentru că Iisus Hristos îl descoperă pe Tatăl, Duhul Sfânt îl descoperă pe Hristos, deci o descoperire a întregii treimi până la urmă. Și atunci, nu e neapărat că îl neglijăm, numai că avem absolută nevoie de el, fără de el nu se poate. Nu știu, acum n-aș intra în discuții prea complexe despre asta. Părinte, sunt foarte împrăștiată cu rândul, cu rânduiala de rugăciune. Cum pot să mă lupt cu mine însumi ca să fiu ca înainte? Eu zic să legi rânduiala de rugăciune, că sunt foarte mulți dintre voi care mi-au zis, nu mai pot să mă rog, nu am chef să mă rog, nu vine să mă rog, nu știu ce. Eu zic că în asemenea situații trebuie să legați de anumite chestii pe care trebuie să le faci. Orică nu mă duc până la toaletă până nu mă rog și, domnule, explodează de zic că nu mai contează, trebuie să mă rog. Dacă vreau să merg la toaletă, trebuie să mă rog, altfel nu mi se deschide ușa, nu se deschide. Și faci chestia asta. Acum ai cam urât asta cu... că tu n-ai adihnă, n-ai tihnă, tu stai pe acolo, te stresezi. Cu mâncare. Trebuie să mănânci, nu? Cum e? Nu mănânc până nu zic rugăciune. Și zici, cu deasila, forțat, chinuit. Pentru că, zice Părintele Sofronie, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni înapoi. Adică nu, când pleacă harul de la tine și tu devii rece cu inima și așa nepăsător, aștepți că acum ce să faci? Dacă a plecat, dacă a să vină, domnule, când vrea să vină, eu aștept și îmi pierd vremea, mă uit la lucruri ce. Nu, și soluția e asta. Chiar îmi spunea un băiat, cea părinte, am trecut prin perioada aceea, știți noastră, a băieților, a bărbaților, după 44 de ani, andropauză. Cum am apucat de ăsta, era un băiat bun, un băiat excepțional, un om de familie. Și în viața lui nu s-a uitat în dreapta, în stânga, nu era nimic. Și am apucat nebunie, domnule, zice, pe la 44 de ani, am început să mă uit în dreapta, în stânga, nu știam ce, îmi trăgeam palme tot timpul. Păi și cu mine? Și zicea, știi ce m-a salvat? M-am ținut de rugăciune și într-o jumătate de an a terminat perioada aia. Dom'le, dar s-a ținut? Nu se poate. Merge la biserică, merge. Făceam înainte chestia, facem și acum. Făceam o stemetanie, facem o stemetanie. Nu contează că vreau, că nu vreau. Și zice, am biruit. Până la urmă și-a trecut un an jumate de atunci și gata, s-a făcut liniște. Pentru alții nu încetează 6 ani chestia aia. Pentru că nu faci ce zice Părintele Sofronie, că pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și îl va veni înapoi. Deci să știți că în orice încercare, continuare, în consecvența unor lucruri, chiar dacă tu nu le simți, te poate salva, te poate salva, credeți-mă. Cum să ne reîmprietenim cu Îngerul Păzitor? Din copilărie nu am mai simțit conștient prezența Lui și chiar am încercat să-L... și chiar am încercat să-L înalți rugăciunea. Păi nu știu dacă el nu vrea să aveți o relație specială, el vrea cumva să-L vezi pe Dumnezeu și să te apropii de el. Eu zic că cu cât te apropii de Dumnezeu, Îngerul tău Păzitor va fi tot mai fericit și s-ar putea să-L și vezi atunci. Adică nu știu dacă trebuie să insiști pe o relație personală, zici, arată-te, vreau să te văd, nu știu ce. Nu știu dacă o să-i câștigi așa încrederea. Legat de discuțiile de joi, tăierea împrejur nu avea și un motiv de igienă la popoarele din Orientul Mijlociu. Ba da. Ba da. Și este motivul pentru care se îndeamnă acum foarte mult, din punct de vedere medical, foarte mult se îndeamnă să se revină la... să revină unele popoare la tăierea prejur, mai ales cele care trăiesc în mizerie și nu se spală și nu știu ce, pentru că prin relațiile între bărbați și femei în zonele și în țările în care e foarte puțin și greu se spală și sunt foarte multe boli, se dau foarte multe boli și se moștenesc la copii aceste sau se ajung la lucruri grave și la copii și la femeie și tot așa. Și atunci da, a avut și un rost medical. Foarte important. Și despre asta cred că s-ar putea scrie cărți. Dar cred că s-au scris, nu trebuie să zic eu. Pe 31 octombrie, la ora, adică lunea viitoare, nu lunea asta, ailaltă, la ora 8 seara, va avea loc la Aula Magna Facultății de Teologie, conferința domnului profesor Adrian Lemeni, titlul Tehnologie și Viață, care a invitat Părintele Justin Miron, care e duhovnicul său. Duminica viitoare, astea va face o vânzare de icoane pictate pe sticlă pentru susținerea fondului de burse pentru studenți. susținerea bursei se poate face și prin transfer bancar. Și aici mai sunt niște cuvinte care nu le înțeleg. Detaliile pe ascolcluj.ro. Acestea, să zicem, cuvinte.
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bună fericită și mare vinovată și Maica Dumnezeul nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru veșunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, în veșul noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.